ข้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์เป็นวันที่เราว่างจากงานฝ่ายกายมาหางานฝ่ายจิตทำกันงานที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นมันก็มีสองอย่างเรียกว่างานฝ่ายร่างกายอย่างหนึ่งงานฝ่ายจิตอย่างหนึ่งงานฝ่ายร่างกายเป็นงานออกกำลังต้องยกต้องรื้อขีดเขียนหรือทำอะไรต่างๆอันเป็นอาชีพซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องทำเพราะชีวิตกับงานเป็นของคู่กันเราจะอยู่โดยไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นย่อมไม่ได้อยู่เฉยๆนี่ไม่ได้คนอยู่เฉยมักจะมีเรื่องก่อเหตุสร้างปัญหาก็ไม่มีอะไรจะทำแต่ถ้าได้มีอะไรทำเป็นประจำอยู่แล้วจิตใจก็ไปอยู่กับงานในหน้าที่มันไม่ยุ่งจะไม่เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่นี่ว่าเราทำงานฝ่ายกายทุกวันทุกวันก็มีความเหน็ดเหนื่อยทางร่างกายเหนื่อยกายนั่นคือการปวดเมื่อยการอิจฉาระอาใจนั่นเป็นเรื่องเหนื่อยใจมันเหนื่อยทั้งสองแบบกายก็เหนื่อยใจก็เหนื่อยแต่การเหนื่อยกายนั่นแก้ไม่ยากนั่งพักนอนพักเพื่อก็หายเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยใจนั่นมันต้องแก้ด้วยธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระศาสนาธรรมะนี่ถ้าพูดไปแล้วก็เป็นยาด้วยเหมือนกันแต่เป็นยาช่วยโรคทางใจหรือโรคทางวิญญาณโรคทางกายนั่นใช้ยาเป็นวัตถุแต่โรคทางใจนั่นใช้ยาที่เป็นธรรมะเอายาธรรมะมาแก้มาระงับทำให้ความเจ็บปวดทางใจหายไปแต่ว่าไม่ใช่โรคหัวใจไอ้ที่ว่าเป็นโรคหัวใจมันก็เป็นโรคทางกายเหมือนกันคือว่าใจหัวใจทำงานไม่ปกติมันเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เลยกลายเป็นโรคหัวใจวายไปซึ่งมีกันบ่อยๆเมื่อวานนี้ก็มีข่าวท่านผู้บัญชาการทหารอากาศหัวใจวายที่ปีนังก็ถึงแก่กรรมไปนั่นก็เป็นรูปทางร่างกายไม่ใช่รูปทางจิตทางวิญญาณรูปทางจิตทางวิญญาณนั่นคือเป็นรูปของกิเลสเช่นว่าเกิดความโลภจับโตดจับเกิดความอยากรุนแรงในเรื่องอะไรต่างๆว่าพวกกิเลสทั้งหมดน่ะเขาเรียกว่าเป็นรูปทางใจรูปทางใจนั่นแก้ด้วยวัตถุไม่ได้ถ้าเอาวัตถุเข้ามาแก้เหมือนกับเป็นกินของแสลงจะเป็นรูปมากขึ้นเช่นคนมีความรูปแล้วก็หาวัตถุมาแก้ความรูปมันก็เพิ่มขึ้นคนมีความโกรธเอาวัตถุมาแก้ก็จะเกิดความโกรธมากขึ้นคนมีความเกลียดเอาวัตถุแก้มันก็เกลียดมากขึ้นแก้ไม่ได้โดยทางวัตถุแต่แก้ได้โดยเอาธรรมะมาระงับความเร่าร้อนอันเกิดจากกิเลสนั่นๆพวกกิเลสนี่ทำความร้อนทั้งนั้นความโลภก็ร้อนความโกรธก็ร้อนความหลงก็ร้อนความริษยาพยาบาทที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่ละเรื่องแต่ละประการมันทำให้ร้อนความร้อนทางกายนั้นไม่รุนแรงเช่นหน้านี้เริ่มเข้าหน้าร้อนแดดร้อนแต่ถ้าเรามีลมช่วยความร้อนทางแดดก็แผดที่แผดเผาก็จะหายไป หรือว่าเราเข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศหรือไปอยู่ตามใต้ต้นไม้ที่มีอากาศเย็นเราก็จะหายร้อนแต่ว่าความร้อนในทางจิตนั้นมันไม่อย่างนั้นนั่งอยู่ในห้องปรับอากาศก็ยังร้อนลงไปอยู่ในที่เย็นแล้วก็ยังร้อนอยู่นั่นเองก็มันร้อนข้างในมันแผดเผาอยู่ในจิตใจไม่ใช่แผดเผาที่ผิวร่างกายแผดเผากายนั่นแก้ง่ายแผดเผาใจนี่แก้ยากสิ่งแผดเผาใจนั่นก็เป็นรูปทางใจคือกิเลสประเภทต่างๆเกิดขึ้นในใจแล้วมันทำให้ความรู้สึกรุนแรงคนที่มีความรู้สึกรุนแรงนั้นอาจจะใช้มือใช้ไม้ไปลงโทษใครเข้าเมื่อใดก็ได้เพราะงั้นจึงเกิดการฆ่ากันทำร้ายกันเพราะอาศัยความร้อนที่เกิดขึ้นในจิตใจอาศัยโรคทางใจทำให้คนต้องทำลายกันเบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆการเบียดเบียนกันระหว่างบุคคลก็เนื่องจากความร้อนทางใจการระเบียดเบียนกันระหว่างหมู่คนยกพวกมาตีกันก็เป็นเรื่องร้อนทางใจการเบียดเบียนกันในระหว่างชาติประเทศเป็นยกทหารเข้าไปยึดครองประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็ตั้งรัฐบาลหุ่นขึ้นมาสำหรับให้ปกครองคนในประเทศนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของโลกทางใจโลกอยากได้คือความโลภโรคโกรธคนนั่นคนนี้ฉาบนั่นฉาบนี้ที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็รูปความหลงไม่รู้เรื่องอะไรจึงสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความแดดร้อนให้เกิดขึ้นแก่คนในฉาบนั่นประเทศนั้นคนใดที่อยู่ไม่ได้ก็อพยพหนีเข้ามาในประเทศที่มันไม่ร้อนเกินไปเช่นคนเขมรเดือดร้อนคนลาวเดือดร้อนก็หนีข้ามมาฝั่งไทยเพราะฝั่งไทยนี่ไม่ร้อนเท่าใดเราอยู่กันด้วยความเย็นพอสมควรรูปทางใจมีเหมือนกันแต่มันไม่รุนแรงไม่รุนแรงถึงขนาดยกกองทัพไปรุกรานใครๆเรามีทหารเรามีกองทัพแต่เราไม่ได้มีไว้เพื่อรุกรานใครเรามีไว้เพียงเพื่อป้องกันบ้านของเราไม่ให้คนอื่นเข้ามาย่ำยีบีพาเรามีเพียงเท่านั้นมีไว้ไม่ใช่เพื่อรุกรานแต่มีไว้เพียงเพื่อป้องกันตนการมีไว้ในรูปอย่างนั้นไม่เสียหายแต่ถ้าเรามีไว้เพื่อไปรุกรานใครๆไปข่มเหงประเทศใดประเทศหนึ่งการกระทำเช่นนั้นย่อมเป็นการไม่เหมาะเป็นการร้ายศีลร้ายธรรมเป็นการสร้างปัญหาความยุ่งยากให้เกิดขึ้นในระหว่างประเทศประเทศที่นับถือศาสนาย่อมเคารพศีลธรรมมีธรรมะเป็นหลักใจโรคร้ายทางใจก็ไม่รุนแรงแต่ว่าประเทศใดที่ไม่มีศาสนาประกาศตนใช้ลัทธิไม่มีศาสนาสำหรับเอามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหลงไหลมัวเมาแต่ในเรื่องด้านวัตถุเพียงประการเดียวก็จะเกิดปัญหายุ่งยากขึ้นในประเทศนั้นแล้วความกระทบกระเทือนก็ส่งผลไปยังประเทศอื่นด้วยอันนี้คือไฟไหม้ลูกที่เขากล่าวไว้ในอัตถกถาไม่ใช่ในคัมภีร์แท้ของพระพุทธศาสนาเช่นกล่าวว่าต่อไปข้างหน้านี่จะเกิดไฟบรรลัยกันไหม้ลูกวันนั้นมีหนูคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าหลวงพ่อค่ะหนูเห็นไฟบรรลัยกันเหมือนบอกว่าดีแล้วเห็นไฟบรรลัยกันน่ะเดี๋ยวดีแล้วอย่าให้มันไหม้หนูก็แล้วกันแล้วแกก็เดินจากไปเจอแกเห็นไฟบรรลัยกันไม่รู้ในแง่ไหนที่แกเห็นน่ะแต่ว่าเข้ามาก็ตอบว่าดีแล้วที่หนูเห็นไฟบรรลัยกันน่ะอย่าให้มันไหม้หนูก็แล้วกันจะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่บอกอย่างนั้นแล้วแกก็ยกมือไหว้เดินไปต่อไปไฟบรรลัยกันนั้นไม่ใช่ไฟอะไรหรอกคือไฟกิเลสนั่นเองไฟสามกองเขาเรียกว่าไฟราคะ ไฟโทสะไฟโมหะดังปรากฏอยู่ในเรื่องเราเรียกว่าอาทิตตปริยายสูตรสูตรที่กล่าวด้วยของร้อนคือกล่าวสอนแค่ดินสามพี่น้องเจดินสามพี่น้องนี่เป็นนักบวชประเภทหนึ่งในอินเดียซึ่งมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพวกเจดินนี่ไม่โกนผมแต่ว่าเกล้าผมเป็นกระก้อนอยู่บนศีรษะว่ายาวๆไม่จัดมัดไว้บนหัวเดินไปไหนก็เห็นมันกระสวมเสื้อหรือสวมเชดาอย่างนั้นแล้วมีปกติบูชาไฟเขาต้องจุดไฟไว้ในอาสมแห่งหนึ่งเรียกว่าโรงไฟจุดไว้ไม่ให้ดับไฟนั้นเอาไม้ฟืนมาใส่ไว้เรื่อยๆแล้วก็ไปนั่งล้อมกองไฟล้อมกองไฟแล้วก็สวดมนต์รอบกองไฟนั้นท่องคาถาว่าอุมอัคคณิอะไรต่างๆเรียกว่าบูชาไฟเป็นสิ่งที่เขาทำกันอยู่ก่อนในสมัยนั้นชาดินสามพี่น้องนี่มีชื่อมีเสียงมากคนในแฟนมาคดนับถือมากถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่มีคนนับถือกว้างขวางพระพุทธเจ้าจะไปสอนธรรมะในเมืองราชคฤห์หรือในแฟนมาคดถ้าไม่ไปปราบหัวจูกสามคนนี้เสียก่อนการสอนก็จะไม่ราบรื่นไม่เรียบร้อยเพราะยังมีคนเก่งอยู่ต้องไปทำคนเก่งให้ไม่เก่งเสียก่อนแล้วก็เอาคนเหล่านั้นเป็นพยานพาไปสอนในเมืองใหญ่ต่อไปพระองค์ก็วางแผนว่าจะต้องไปสอนสามคนนี้ให้รู้จักพระพุทธศาสนาเลยเสด็จไปที่นั่นเมื่อไปถึงเขาก็ออกมาต้อนรับแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้านึกแต่ว่าเป็นนักบวชตนใดตนหนึ่งที่มีรูปร่างดีท่าทางน่าดูมีบุคลิกลักษณะเรียบร้อยท่านก็บอกว่าถ้าไม่รังเกียจเราอยากจะขอพักในโรงนั้นอันนี้ในโรงนั้นนะมันมีงูอยู่เขาเลี้ยงงูว่ายงูใหญ่งูเหลือมงูอะไรอย่างนั้นก็บอกว่าไม่ได้อนุญาตให้ท่านพักในโรงนั้นไม่ได้เพราะงูนั้นเป็นสัตว์มีพิษเมื่อท่านเข้าไปพักมันก็จะกัดท่านมันจะรัดตัวท่านให้เล็กแล้วมันก็จะกลืนกินเป็นอาหารเหมือนกับงูรัดสัตว์ใหญ่ๆเช่นรัดกวางมันกินกวางได้นะงูใหญ่ๆกินกวางได้กวางตัวเล็กๆแต่ตัวใหญ่มันกินไม่ไหวมันรัดจนละเอียดรัดจนกระดูกหักแล้วมันก็กลืนแต่เมือบลงไปเรื่อยๆกินเข้าไปตัวนี่นอนกัน5เดือนกว่าฟางจะย่อยหมดเนี่ยมันกินอย่างนั้นมันกินทีเดียวคุ้มไปได้นานไม่เสียเศรษฐกิจเท่าไหร่ก็กินทีเดียวทนได้นานอันนี้พระมุกาฤาษี3พี่น้องชะดิน3พี่น้องก็บอกว่าไม่ได้ท่านอย่าไปเสี่ยงชีวิตในโรงนั้นเลยท่านจะตายเสียเปล่าๆพระองค์บอกว่าไม่เป็นไรเราไม่กลัวงูเราเป็นมิตรกับงูทั้งหลายพวกนักชาดินก็นึกว่าสมน้ำหน้าเอ้าพักก็พักก็นึกในใจว่าพรุ่งนี้คงจะได้เห็นมิตรกันแน่ๆแต่ว่าพอรุ่งเช้าขึ้นเราไม่มีอะไรพระองค์เสด็จออกมาสะพัดเบิกบานแจ่มใสพวกนั้นก็คิดว่าเอ๊ะคนนี้พอใช้ได้ไปนอนกับงูงูยังไม่ทำอะไรเลยแล้วไม่หนำพระองค์เอางูใส่บาตรมาจะได้ซ้ำไปเอางูทำให้มันเล็กลงไปยอดส่วนอย่างนั้นใส่บาตรมาให้ดูจะได้ซ้ำไปไอ้ความจริงนะไม่ได้จับงูใส่บาตรหรอกแต่ว่าอำนาจจิตที่พระองค์มีสูงมากเนรมิตเหมือนกับงูมานอนอยู่ในบาตรเปิดขวาบาตรให้ดูพวกนั่นก็เห็นงูตัวนั่นนอนอยู่ในบาตรก็เลยชักจะเลื่อมใสแต่ว่ายังไม่เลื่อมใสสนิทเพียงแต่พูดว่าองค์คนพระรูปนี้สำคัญแต่ว่ายังไม่เก่งเหมือนเรายังมีทิฏฐิอันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนจัดยังมีอยู่ยังมีอยู่ว่าฉันเก่งกว่าใครๆทั้งหมดในแฟนมาคตนี้แม่สมณะผู้นี้จะเก่งแต่ก็สู้ฉันไม่ได้ก็เลยไม่เคารพกราบไหว้เหมือนลูกศิษย์อยู่กันต่อไป อยู่กันต่อไปก็คราวหนึ่งน้ำท่วมใหญ่ก็มันอยู่ริมฝั่งน้ำเนรัญชราเราคงเห็นภาพในโทรทัศน์ว่าน้ำท่วมอินเดียในทิศตรงขนาดไหนท่วมแล้วมันก็ท่วมไปหมดบริเวณนั้นบ้านช่องฟังขึ้นหน้าทำไมจะไม่ฟังบ้านเมืองอินเดียมันทำกับดินนี่ฝนตกชั่วโมงเดียวดินละลายแล้วเนี่ยของมันทำด้วยดินเหนียวนี่เหมือนกับเอาควายปั้นดินเหนียวแช่น้ำมันก็ละลายกันนะนี่บ้านก็ละลายไปเป็นใจเป็นกองวันนั้นก็ท่วมใหญ่วันนั้นท่วมใหญ่พวกจะดินก็เที่ยวพายเรือแสวงหาพระผู้มีพระภาคว่าสมณะรูปนั่นไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เที่ยวหาดูเผื่อไปเกาะต้นไม้อยู่ที่ไหนลอยคอไปอยู่ที่ไหนพายไปเที่ยวหาพายไปหาก็ไม่พบเมื่อไม่พบกลับมาก็เห็นพระองค์เดินจงกรมอยู่ระหว่างน้ำแหวกน้ำเดินจงกรมอยู่สบายสบายบอกนั่นก็ว่าเอ้าแม้เที่ยวหาเกือบตายมาเดินอยู่ในระหว่างน้ำนี่เองก็เลยรับขึ้นเรือมารับขึ้นเรือแล้วก็นึกว่าโอ้สมณะรูปนี้นี่สำคัญน้ำท่วมยังเดินอยู่ในน้ำได้แหวกน้ำเป็นช่องเดินอยู่ได้นับว่าเก่งนี่เรียกว่าปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ด้วยอำนาจจิตแต่ว่าพระองค์ไม่สรรเสริญอะไรเอาไว้ใช้เวลาที่มันประจนปัญหาหนักๆแบบนี้ก็เอาใช้ได้แต่ปกติไม่ค่อยใช้พวกนั้นก็เลยเลื่อมใสว่าเป็นคนสำคัญก็เลยสมัครตนเป็นศิษย์พี่ชายใหญ่สมัครเป็นศิษย์ก่อนอยู่เรือน้ำเมื่อสมัครเป็นศิษย์ก็เลยลอยเครื่องบูชาไฟไปตามกระแสน้ำน้องชายกลางเห็นเครื่องบริการพี่ชายลอยมาก็ตกใจนึกว่าใครมาทำร้ายพี่ชายก็ยกบริวารมาดูเห็นพี่ชายปูนหัวนั่งอยู่แทบเท้าพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปถามพี่ชายบอกว่าสมณะองค์นี้มีความสามารถหลายอย่างดีกว่าพวกเราเราต้องยอมเป็นศิษย์น้องชายก็เลยยอมเป็นศิษย์อีกลอยบริการไปตามกระแสน้ำน้องชายน้อยเห็นเข้าก็เลยมีความตกใจในรูปเดียวกันมาแล้วก็เลื่อมใสได้เป็นลูกศิษย์หมดทั้งสามคนชื่อแท้นาทีกัสสปะทยากัสสปะอุรุเวลกัสสปะเนี่ยชื่อใหญ่นั่นชื่ออุรุเวลกัสสปะคนกลางชื่อนาทีกัสสปะน้องน้อยชื่อพยากัสสปะมีบริวาร5คนคนที่มี500น้อง300คนกลางคนสุดท้องมี200รวมเป็น 1,000 ยอมบวชเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่คือการไปแก้ปัญหาไปดับไฟของพวกนั่นจะได้ไม่ต้องนั่งบูชากันต่อไปท่านเมื่อยอมตนเป็นลูกศิษย์แล้วพระองค์ก็พานักบวชทั้งพันไปที่เนินหินเขาเรียกว่าเป็นเนินหินใต้เมืองขยาภาษาเขาเรียกว่าขยาศีรษะขยาศีรษะใกล้กับว่ามันเป็นหัวของเมืองขยาเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ไอ้เนินนั้นไม่มีใครทำลายครับบริเวณกว้างร่มรื่นนะพระพุทธเจ้าพาชดินตั้งพันไปนั่งที่นั่นนั่งแล้วพระองค์ก็แสดงเรื่องเกี่ยวกับความรอดให้ฟังพระองค์ก็ขึ้นต้นว่าจักขุงพิกะจะขึ้นก็เรียกว่าอาทิตตปริยายสูตรเริ่มต้นด้วยเรื่องความร้อนเนี่ยเรื่องความร้อนเริ่มบอกว่าตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนความรู้ทางตาเรียกว่าวิญญาณก็เป็นของร้อนสัมผัสที่เกิดขึ้นก็เป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนเสียงร้อนว่าไปโดยลำดับตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นของร้อนทั้งหมดเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรพระองค์ตั้งปัญหาแล้วก็ตอบเองว่าร้อนเพราะไฟไฟสามกองราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมหะที่ไฟคือโมหะสามกองนี้แหละมาเผาให้ร้อนร้อนเพราะความอยากได้ราคะคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นในเรื่องต่างๆนี่มันเผาให้ร้อนนี่ตอนนี้ไฟใกล้จะเผาคนหลายคนต่อไปเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ยุบสภาแล้ว นายกสภาแล้วก็พวกที่อยากจะเป็นผู้แทนก็ร้อนเวลานี้ร้อนร้อนว่ากูจะดำเนินงานอย่างไรจึงจะได้เป็นผู้แทนต่อไปนอนไม่หลับแล้วพวกเมื่อคืนเนี่ยพวกสมาชิกที่ถูกยุบนอนไม่หลับก็ไปตามจำกันคนร้อนไม่หลับก็ควายนะควายราคาเผาแล้วควายราคาเผาเพราะว่าอยากจะเป็นผู้แทนต่อไปแล้วก็แหมรัฐบาลก็ยุบแบบฟ้าแลบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไอ้อย่างนี้ยิ่งร้อนใหญ่ควายมันเผาจิตเผาใจเรียกว่าควายอยากราคากับตัณหานี่มันก็พวกเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้อะไรต่ออะไรต่างๆมันก็เป็นราคะเป็นตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ร้อนเราลองสังเกตคือว่าเรียนธรรมะนี่ต้องเรียนจากตัวเราด้วยรู้จากหนังสือจากการฟังธรรมแล้วก็ต้องเรียนจากตัวเราอีกเช่นว่าเรารู้ว่าออกว่าความกำหนัดหรือราคะนี่เป็นของร้อนตัณหานี่เป็นของร้อนเราเคยร้อนบ้างเราเคยร้อนเพราะอะไรบ้างไหมร้อนเพราะว่าอยากได้สมมติว่าอยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆที่เราเห็นในหนังสือรูปแฟชั่นที่เขาออกมานั่งดูแล้วแหมอยากจะไปตัดสักชุดหนึ่งแต่ทำดูกระเป๋าสตางค์ไม่มีเลยตัดไม่ได้ก็มีความร้อนเสียอกเสียใจแล้วแหมสตางค์ไม่มีทำอย่างไรจึงจะมีทำอย่างไรจึงจะได้มันร้อนแน่นั่งคิดอยู่ด้วยความร้อนแล้วพอเห็นใครแต่งตัวชุดนั่นแบบแหมฉันอยากจะแต่งชุดนั่นเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่มีเลยเสียร้อนอีกเหมือนกันร้อนด้วยความน้อยใจว่าแม้เรานี่มันเกิดมาอาภัพแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นเขาไอ้ความจริงไอ้สิ่งเหมือนมันมีแต่เราไม่คิดไอ้ที่เหมือนนั่นคืออะไรจมูกเหมือนก็คือสองรูเท่ากันตาก็สองข้างเท่ากันหูก็สองข้างเท่ากันมือข้างละ5นิ้วอาจจะขาดนิดหน่อยบางคนเท้าก็เหมือนกันสูงต่ำเท่ากันทำไมไอ้นี่มันเท่ากันอยู่แล้วไม่มีอะไรไอ้ส่วนเสื้อผ้านะเป็นเปลือกแต่นั่นเองที่เอามาหุ้มร่างกายอาจจะหุ้มสีนั้นอาจจะหุ้มผ้ารูปอย่างนั้นมันเป็นแต่เพียงเปลือกไม่ใช่เนื้อแท้เราจะไปน้อยอกน้อยใจก็ทำไมครับเราควรจะเฉยๆในสิ่งเหล่านั้นระงับไฟในอกไว้ไม่ให้ร้อนเกินไปเราก็ไม่ถูกเผาไอ้อีกไฟกองหนึ่งสำคัญกว่าเสื้อผ้าคือว่าความอยากได้ในเพศตรงกันข้ามผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงก็รักผู้ชายแม้พอเกิดรักขึ้นมาแล้วล่ะมันร้อนไม่ได้ต้องไม่เห็นหน้าและกินข้าวไม่ลงทีเดียวเหมือนคนโบราณพูดว่าไม่เห็นหน้าเจ้ากินข้าวไม่ลงคอพอเห็นหน้าเจ้ากินข้าวหมดก็ไปสามหม้อหม้อเล็กๆก็ไม่ใช่หม้อใหญ่ๆแต่กินสามหม้อใหญ่มันก็แย่แต่นั่นเองนี่คือความอยากที่เกิดขึ้นในใจอยากจะได้อยู่ใกล้ชิดอยากจะได้ฟังเสียงอยากนั้นอย่างนี้นี่ความร้อนมันเกิดขึ้นในใจเราเคยเกิดมาทั้งนั้นเคยถูกเผามาทั้งนั้นความร้อนอย่างนี้คนแก่ก็เคยร้อนเมื่อสมัยวัยหนุ่มพอแก่ลงมันก็ค่อยๆซาไปตามวัยเนี่ยความร้อนไฟมันค่อยมอดไปมอดไปมอดไปตามวัยไม่ใช่มอดเพราะได้ใช้ปัญญาแต่มันมอดไปตามวัยเช่นคนอายุ60 70เนี่ยไฟตัณหามันก็ค่อยมอดไปแต่บางคนมันไม่มอดเขาเรียกว่าตัณหามันกลับมาเพราะงั้นจึงเกิดเรื่องคนแก่ทำเรื่องบ่อยๆอันนี้พวกตัณหากลับมาโจมตีไม่รู้ตัวทำเอาเสียหายไปเลยทีเดียวนี่มันร้อนไฟอย่างนี้มันมาเผาให้เราร้อนวุ่นวายไปด้วยประการต่างๆเด็กเรียนหนังสืออยากให้สอบไล่ดัดแต่ว่าสอบไม่ได้พอสอบไม่ได้ก็แม้เสียอกเสียใจฉันไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แล้วก็อยู่ก็น้อยหน้าคนอื่นเขาแล้วก็อยากฆ่าตัวตายไอ้นี่ก็ร้อนเหมือนกันร้อนอยากตายร้อนเพื่ออยากตายไอ้อยากตายนี่มันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเขาเรียกว่าวิภวตัณหาคือไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะดูหน้าคนนั้นไม่อยากจะเป็นอยู่ต่อไปอยากจะตายก็เป็นตัณหาไม่ใช่เรื่องความดับทุกข์ดับร้อนแต่มันตายเพราะความร้อนตัณหาเผาให้ตายแล้วก็ฆ่าตัวตายไปด้วยประการต่างๆ ผู้แทนที่อดข้าวเพื่อให้ตายนั่นก็ร้อนเหมือนกันหน้าเหี่ยวหน้าแห้งไปดูใกล้ๆหน้าเหี่ยวไฟมันเผาให้ร้อนเพราะว่าไม่ได้ดังใจไม่เหมือนที่ตัวต้องการคนอื่นก็มีเสียงมากกว่าตัวก็ร้อนไปแต่ว่าพอทำนูนไม่ผ่านนี่ความร้อนมันเบาไปหน่อยแต่ก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลหยอดข้าวหยอดน้ำก็อยู่เวลานี้ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลนี่ก็เพราะเรื่องความร้อนแผดเผาจิตใจให้วุ่นวายด้วยสการะต่างๆถ้าอยู่วัดอยู่ไม่ได้ใจวอนมันร้อนกุฏิก็ร้อนต้องมาเดินอยู่นอกกุฏิเดินไปเดินมาใจก็คุ้นคิดอะไรตลอดเวลาจีวรร้อนผมผ้าไม่ได้ต้องอยากจะใส่กางเกงยีนอยากจะสวมเสื้ออยากจะสวมรองเท้าสวมหมวกนี่ก็ร้อนเรียกว่าเครื่องพระนี่มันร้อนไอ้ความจริงจีวรนี่ไม่ร้อนแต่มันร้อนข้างในใจเรามันร้อนพอใจร้อนก็ไม่อยากห่มผ้าผืนนี้วิ่งวุ่นไปทั้งหมดวันนี้ตกก็ต้องกระโดดออกไปอยู่กับชาวบ้านต่อไปด้วยความร้อนไม่ใช่เรื่องอะไรทึกไปนี่พวกที่ทึกไปนี่ทึกด้วยความร้อนดังนั้นไม่ร้อนแบบใดก็ร้อนแบบหนึ่งนี่ก็ความร้อนเลยก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนี่ความร้อนมีอย่างนี้เราจึงต้องระวังอย่าให้ความร้อนมันเกิดขึ้นในใจระวังไม่ให้ใจกำหนัดไม่ให้ขัดเคืองไม่ให้ลุ่มหลงไม่ให้มัวเมาในเรื่องอะไรต่างๆระวังด้วยความมีสติตัวสตินี่ต้องใช้เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมจิตใจคุณอย่าให้มันเกิดความร้อนขึ้นแผดเผาใจร้อนใจแล้วมันลำบากคนร้อนนั่นคือคนที่เรียกว่าตกนรกนั่นเองนรกนั่นคือความร้อนอกร้อนใจใครเป็นผู้สร้างนรกให้แก่เราเราสร้างของเราเองเราสร้างกระทะขึ้นเผาตัวต้มตัวเองสร้างไฟขึ้นเผาตัวเองสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นในจิตใจของเราสร้างกันแล้วมันก็เผาไอ้เราร้อนนอนไม่หลับทำอะไรไม่ได้วุ่นวายเหมือนกับจะหมดจิตจันนี่คือความร้อนทั้งนั้นไฟร้อนคือราคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโทสะก็คือความโกรธนั่นแหละความโกรธโกรธนี่เพราะอะไรไม่ได้ดังใจต้องการอะไรไม่ได้ดังใจก็เกิดอารมณ์ร้อนวูบวาบขึ้นมาแล้วก็อาจจะทำร้ายใครก็ได้อาจจะทุบตีเขาอาจจะทำอะไรที่เป็นเรื่องเสียหายแก่คนอื่นบางทีไม่มีใครจะทุบจะตีก็ตีตัวเองเพราะเราเห็นคนบางคนเวลาโกรธชกอกตัวเองมือสองข้างชกตีหน้าอกตัวเองบางคนก็พุ่งไปชนเสาหัวชนเสาอันนี้พอชนแล้วมันเจ็บมันก็ต้องนั่งนิ่งไปนั่งนิ่งไปชั่วครู่หนึ่งพอรู้สึกตัวมันเจ็บบนอีตานี่ไม่ค่อยจะดีถ้ามีแก้วมีถ้วยอยู่ใกล้ๆก็ทุบไปมันแตกไปทุบถ้วยทุบจานทุบตู้ทุบวิทยุโทรทัศน์อะไรไปต่างๆบางคนนั่งดูโทรทัศน์แต่ไอ้ดังมันไม่พอใจลืมไปว่าโทรทัศน์มันไม่ใช่คนจริงคว้าไม้เปรี้ยงเอาไงทุบจอแก้วแตกกระจายไปอ้าวพรุ่งนี้ต้องไปซื้อใหม่เราทุบแตกจะแล้วนี่มันโทสะบางคนนั่งรถไปสตาร์ทไม่ติดเอาไม้ค้อนทุบมันเฉยเลยตื่นโกรธขึ้นมาเขาถามว่าทำไมทุบสตาร์ทไม่ติดไอ้บางคนไปโทรศัพท์ที่สาธารณะโทรไม่เข้าสักทีเลยว่าทุบแหลกไปเลยทุบโทรศัพท์จะเลยเจ้าหน้าที่บอกว่ามันถูกทุบบ่อยโทรศัพท์มาทำไมถูกทุบมันโทรไม่ติดไงโทรไปหาแฟนนะคู่รักอะไรต่ออะไรนะใจมันร้อนอยู่แล้วโทรไม่เข้าเลยทุบโทรศัพท์เสียเลยนี่เรียกว่าพวกแผดเผาร้อนแผดเผาร้อนทำลายพวกร้อนแล้วทำลายนี่เป็นพวกโทสะเจริญเกิดขึ้นในใจแล้วทำให้หงุดหงิดรุนงานหน้าตาเหี้ยมเตรียมพูดคำหยาบเดินก็หยาบทำอะไรก็หยาบแสดงออกซึ่งความหยาบคายทางจิตใจนี่ก็เพราะโทสะมันเผาให้เราร้อนอยู่ตลอดเวลาคนที่ถูกโทสะเผาบ่อยๆนี่คือคนขาดสติขาดการควบคุมตัวเองขาดการบังคับตัวเองขาดความอดทนไม่มีการบังคับตัวเองไม่มีการควบคุมตัวเองไม่มีความอดทน ทีนี้มันก็เกิดอารมณ์ร้ายร้อนออกมาสามีภรรยาบางทีร้อนกันทั้งคู่สามีร้อนขึ้นมาภรรยากลัวจะเสียเปรียบร้อนมากเลยก็สองคนก็ทุบกันหัวล่างข้างแตกไปให้หมอเย็บแผลกันไปตามเรื่องตามราวนี่คือความร้อนโทสะอันนี้ร้อนโมหะมันโมหะมันแค่ก็เหมือนว่าฟันไฟเต็มไปหมดมองอะไรไม่เห็นหรือว่าแค่กระหมอกลงจัดในหน้าหนาวขับรถมองไม่เห็นก็รถชนกันหน้าหนาวบ้านเราชนกันน้อยน้อยเมืองนอกมันชนกัน300คันหน้าหนาวจันแรกชน2คันแล้วก็พุ่งทั้ง2ข้างพุ่งเข้าพุ่งเข้าพุ่งเข้าก็ให้เป็น300เพราะไม่เห็นมันลักษณะของโมหะคือไม่เห็นตามืดหูหนวกบอดไปหมดมองอะไรไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจฟังใครก็ไม่ได้ยินแล้วใครจะมาพูดมาเตือนก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันมืดไปหมดแล้วอย่างนี้พวกโมหะเพราะมีโมหะคือความมืดอยู่ในจิตใจจิตใจนั้นจึงถูกราคะครอบงำได้โทสะครอบงำได้ริษยาพยาบาทครอบงำได้แข่งดีมานะถือตัวกิเลสเล็กๆน้อยๆประเภทต่างๆเกิดกลุ่มรุมจิตใจได้ก็เพราะว่าใจของเขามันมืดโมด้วยโมหะมันมืดอย่างนี้คนที่มืดด้วยโมหะนี่มันร้อนเรียกว่าไฟมันกุ่นกุ่นอยู่ตลอดเวลาเคยเห็นไฟไหม้แกลบไหมญาติโยมอาจจะไม่เห็นมาอยู่ในเมืองไม่มีแกลบจะเผาแต่ว่าไฟไหม้แกลบนี่คือควันมันกุ่นอยู่ตลอดเวลาไฟไหม้แกลบเมื่อใดลมโหมแรงก็ลุกปุ๊บๆขึ้นมาทีนึงถ้าไม่มีลมโหมมันก็ไหม้กุ่นต่อไปจิตใจเราในที่มีโมหะท้ายกับไฟไหม้แกลบไม่มีอารมณ์อื่นมากระทบมันก็กลุ่มอยู่ข้างในมีรูปมากระทบตารูปนั้นไม่เป็นที่พอใจก็เกิดความร้อนทางตาหรือเสียงมากระทบหูเสียงนั้นไม่เป็นที่พอใจฐานมันมีอยู่บ้างแล้วเกิดความร้อนทางหูขึ้นมาแล้วจมูกได้กลิ่นเกิดความร้อนทางจมูกลิ้นได้รสไม่เป็นที่พอใจพึงใจเอามือกวาดกับข้าวบนโต๊ะกระจายเต็มห้องไปเลยนี่ก็เรียกว่าไฟไหม้เกลี้ยงอารมณ์ที่มากระทบเหมือนกันลมที่มากระทบลมพัดมาวูบไฟก็พุ่งลุกพืนขึ้นมารูปพัดมาถูกตาเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นอะไรมากระทบกายประสาทก็เกิดอารมณ์ขึ้นวู่วามขึ้นมาลุกเป็นเปลวเผาไหม้คนนั้นเผาไหม้คนใกล้เคียงบางทีขณะเผาวัตถุสิ่งของทำลายอะไรต่างๆนี่คือความร้อนที่เป็นพวกโมหะแล้วก็เกิดโทสะเกิดราคะเกิดอะไรตามมามากมายก่ายกองเป็นความร้อนที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเหลือเกินเราเคยร้อนบ้างไหมเคยเป็นคนมักโกรธไหมแต่เป็นคนมักโกรธก็เรียกว่าร้อนด้วยโทสะเป็นคนมักเกลียดก็ร้อนด้วยโทสะมักริษยาก็เรียกว่าร้อนด้วยอำนาจโมหะร้อนด้วยความอยากได้ก็เรียกว่าถูกไฟราคะแผดเผาอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้นั่นได้นี่อยากไปเที่ยวนี่ก็คืออยากได้รูปนั่นเองอยากจะไปดูชายทะเลอยากจะไปดูไอ้นั่นไอ้นี่อยากจะไปฟังเสียงนั่นอยากจะไปดมกลิ่นที่นั่นอยากจะไปกินอาหารชายทะเลที่โน่นมันอยากขึ้นมาอย่างนั้นเพราะว่าความคิดมันเปลี่ยนแปลงไปในทางอย่างนั้นก็เลยเกิดอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงขึ้นมาใครทำให้ไม่ถูกใจก็วู่วามใจร้อนร้อนทุกครั้งแผดเผาตัวเองทุกครั้งเพราะฉะนั้นคนที่ร้อนบ่อยๆหน้าตาเหี่ยวแห้งร่างกายทุกข์รั่วเรือทุกโทมสภาพจิตก็เสื่อมความจำก็เสื่อมอารมณ์ไม่ดีพื้นฐานไม่ดีอะไรมากระทบต่อกายเป็นเรื่องไม่ดีไปหมดเพราะฉะนั้นคนนั้นจึงมีโรคทางใจเป็นโรคประจำถาวรเช่นโรคขี้โกรธมักใจร้อนใจเร็วหุนนั้นพลันเล่นมันก็เกิดขึ้นมารบกวนจิตใจทำให้สภาพจิตไม่ปกติสุขภาพจิตไม่ดีสุขภาพทางกายก็คล้อยไม่ดีไปด้วยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอยากโยมลองคิดดูไอ้เรื่องร้อนๆมันแผดเผา มันเราร้อนแดดนี่ผิวหนังเกรียมร้อนไฟก็ผิวหนังไหม้พอมไปมันให้โทษทั้งนั้นในเรื่องร้อนร้อนใจก็เหมือนกันทำให้ใจเหี่ยวใจแห้งสภาพเราเรียกว่าปัญญามันหายไปมีแต่สภาพที่เป็นความมืดความบอดจิตใจไม่ปกติแล้วเวลาแห่ลงมักจะเป็นโรคประสาทบางคนนั่งหัวสั่นมือไม้สั่นนะยกแก้วน้ำก็มาก็ว่าจะใส่เราปากได้นะแต่อาน้ำแกงนี่ไม่ได้กินแล้วคนมือสั่นเนี่ยมันหกหมดก่อนถึงปากไงกินลำบากซดน้ำแกงเนี่ยต้องกินข้าวกับปลาเค็มเป็นชิ้นเป็นอันเรื่อยไปไม่มีได้ชื่นใจกับเขาเลยเพราะว่าไฟมันแรงมันเผาเหือดแห้งไปหมดเลยอย่างมันร้อนอย่างนี้มันมาไม่ค่อยดีเราจึงต้องระวังไม่ให้เกิดความร้อนพระพุทธเจ้าจึงเทศเรื่องร้อนให้ชะดินสามพี่น้องกับบริวารทำไมจึงเทศเรื่องร้อนก็เพราะว่าพวกนั้นบูชาของร้อนบูชาไฟไฟมันเป็นของร้อนเราเลยเทศเรื่องร้อนให้ฟังแต่ว่าไม่ใช่พูดไฟข้างนอกพูดไฟข้างในพูดไฟข้างในว่าตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนความรู้ทางตาเป็นของร้อนก็จะความสัมผัสคือกระตารูปความรู้ทางตารวมกันก็เป็นผัสสะผัสสะเป็นของร้อนเวทนาเป็นของร้อนแล้วก็หูก็เป็นของร้อนเหมือนกันหมดมันร้อนผลที่สุดก็ท่านเหล่านั้นได้ฟังแล้วพระองค์ก็ตั้งตัณหาไต่ถามคนเหล่านั้นให้ตอบเพื่อทราบความเข้าใจของคนเหล่านั้นแล้วท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นอรหันต์หมดเพราะฟังเทศน์รอดนี่เองบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดในที่นั้นก็หมายความว่าพระองค์ได้กำลังใหญ่ซึ่งเป็นคนพื้นบ้านเมืองราชคฤห์จริงๆเป็นกำลังจะช่วยเผยแผ่ธรรมะต่อไปจึงได้เคลื่อนขบวนกองทัพธรรมเดินทางจากพยาไปเมืองราชคฤห์ถ้าใครเคยไปประเทศอินเดียไปพักที่วัดไทยที่พุทธคยาซึ่งอยู่ใกล้ที่ตรัสรู้แล้วก็รุ่งเช้าก็ขึ้นรถจนเดินทางผ่านเมืองคยาซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่สกปรกที่สุดในโลกก็ว่าได้สกปรกจริงๆไงเหมือนนี่แต่มันเก่าแก่เป็นเมืองสำคัญของศาสนาฮินดูก็ต้องมาพุทธก็ต้องมากราบมาไหว้สิ่งสำคัญอยู่ที่นั่นทั้งนั้นนะแล้วก็ข้ามแม่น้ำเนรัญชราด้วยสะพานซึ่งรถไปได้คันเดียวสวนมันก็ต้องรอไปก่อนสิรอให้คันนี้ผ่านวิ่งไปตามถนนใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งก็จะเข้าเขตเมืองราชคฤห์แต่สมัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปตามถนนที่เรานั่งรถไปหรอกเพราะมันโค้งไปอย่างนั้นพระองค์เดินตัดเลาะไปทางของพระพุทธเจ้าเขาดำริจะตัดถนนใหม่เหมือนกันจากพยาไปราชคฤห์ตัดตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าเดินไปเมืองราชคฤห์มันใกล้กว่าตรงอันนี้โอ้มไปไกลถึงได้เข้าไปได้แล้วก็เข้าไปในเมืองราชคฤห์ด้วยพระตั้งพันเราลองคิดดูว่าพระพันองค์เดินเรียงหนึ่งนะไม่ใช่เดินเรียงสองเรียงสามไม่ใช่งั้นเรียงแถวหนึ่งยาวเหยียบจะเป็นภาพที่น่าดูขนาดไหนแต่เราเห็นพระเดินไปมากๆเป็นแถวยาวเหยียดเดินสงบเรียบร้อยมีตาทอดลงต่ำกิริยาก็สำรวมใครได้เห็นก็เรียกว่าสมณานันจะทัศนังเอตัมมังกะละมุตตมังละผู้ได้เห็นสมณะนี่เป็นมงคลสำหรับตาได้ฟังเสียงก็เป็นมงคลสำหรับหูเป็นมงคลสำหรับใจเพราะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเดินไปด้วยอาการสนุกพอไปถึงบริเวณสวนตาลคือตรงนั้นมีต้นตาลมากพระองค์ก็บอกเอ้าเราพักกันที่นี่แล้วก็นั่งพักเป็นบริเวณกว้างนั่งพักตามสบายสบายพระเหล่านั้นนั่งก็ไม่พูดไม่คุยอะไรกันนั่งเงียบเงียบสำรวมจิตเพ่งพิจารณาอะไรไปตามเรื่องคนก็มาเห็นมากนะคนก็มากันใหญ่มาดูมาแต่ไหนมากมายกายกองไม่เคยเห็นนักบวชมากมายอย่างนี้แล้วก็นักบวชเหล่านี้เดินสงบนั่งสงบกิริยาอาการสงบเรียบร้อย ไม่เหมือนกับนักบวชอื่นๆซึ่งเราเห็นมาก่อนเนี่ยเขาก็ประหลาดใจแล้วได้เห็นว่าผู้มีพระภาคซึ่งเป็นหัวหน้ามีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนใครทั้งหลายวรรณะดีพระพุทธเจ้าไม่ได้ดำเหมือนแขกอินเดียทั่วไปนะเพราะพระองค์เกิดในที่ใกล้ภูเขาหิมาลัยอากาศหนาวผิวขาวสูงใหญ่รูปร่างสง่าผ่าเผยเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนได้เหมือนกันนะเขาเห็นก็แปลกใจก็ไปบอกไปคุยกันเสียงดังไปก็ดังไปถึงพวกอำมาตย์ข้าราชการก็นำความไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารว่ามีนักบวชหมู่ใหญ่มาพักอยู่ที่สวนตาลน้อยนอกเมืองไม่ทราบว่าเป็นนักบวชมาจากไหนพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จพร้อมด้วยบริวารจำนวนมากมายไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคความจริงนั้นพระเจ้าพิมพิสารนี่รู้จักพระผู้มีพระภาคมาก่อนแล้วเธอรู้จักตั้งแต่ พระองค์ออกบวชใหม่ออกบวชใหม่ๆก็ออกจากเมืองระบินลพัทในล่องลงมาทางใต้ระบินลพัทอยู่ทางเหนือล่องลงมาใต้เข้าเมืองราชคฤห์แล้วไปบิณฑบาตอาหารในเมืองราชคฤห์คนก็แตกตื่นกันก็เห็นนักบวชรูปหล่ออย่างนั้นสวยงามเดินเหินเรียบร้อยสีญานุ่มนวลน่าดูจัดเป็นกษัตริย์มันยากก็ดีพวกนั้นก็ตื่นเต้นกันแห่ห้อมล้อมตามก็เป็นแถวไปเหมือนกับว่าคนเราเห็นอะไรแปลกก็เดินตามไปนั่นพวกตำรวจก็เห็นคนเดินตามมากๆ ก็เอะอะโวยวายไปกราบทูลพระราชาพระราชาก็รู้ว่าเป็นใครยังไม่รู้ว่าเป็นใครก็ให้คนจอดแนมตามไปรู้ว่าไปพักอยู่นอกเมืองริมห้วยถึงมีน้ำไหลจะได้นั่งฉันอาหารพระองค์รู้ก็เสด็จไปหาไปสนทนากันได้ทราบว่าเป็นขาตยะกษัตริย์หนีออกมาบวชเพื่อเป็นผู้แสวงหาธรรมพระเจ้าพิมพิสารบอกว่ามือไม้ยังหนุ่มแน่นร่างกายยังแข็งแรงควรจะจับบังเหียนรถรบมารถม้าสำหรับรบมากกว่าไปจะอุ้มบาตรเที่ยวขออาหารท่านขัดข้องอะไรในเมืองกบิลพัทจะมาอยู่กับเราก็ได้เราจะแบ่งสมบัติให้ครอบครองพระองค์ตอบว่าเขียดที่มันหลุดจากปากงูแล้วไม่มีตัวใดจะหลบเข้าไปในงูปากงูอีกนกหลุดจากแล้วแล้วไม่มีนกตัวใดจะเข้ามาให้ติดแล้วอีกต่อไปพระองค์หลุดออกมาจากความวุ่นวายในชีวิตชาวบ้านแล้วจะให้กลับไปสู่ความวุ่นวายอีกนั้นเป็นไปไม่ได้มีจิตมุ่งแต่จะแสวงหาสัจธรรมเพื่อนำมาสั่งสอนชาวโลกให้เกิดความรู้ความเข้าใจกันต่อไปพระเจ้าพิมพิสารลองไปขยับดูเรียกว่าจะหวั่นไหวหรือไม่เห็นว่ามั่นคงไม่หวั่นไหวก็เลยบอกดีแล้วขอให้สำเร็จในสิ่งที่ต้องการเมื่อใดสำเร็จแล้วให้มาโปรดพระองค์ก่อนได้สัญญากันไหมว่าเมื่อสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต้องมาโปรดพระองค์ก่อนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเสด็จมาเมืองราชคฤห์แต่ว่าท่านแรกนี่ไปสอนปัญจวัคคีย์เป็นการทดสอบว่าคนฟังจะรู้เรื่องหรือไม่เข้าใจหรือไม่ท่านได้สาวก5องค์หกสิบองค์แล้วพระองค์ก็เลยมุ่งมาราชคฤห์ตามสัญญาแต่ก่อนเข้ากรุงราชคฤห์ต้องเอาอาจารย์ใหญ่ของชาวราชคฤห์ไปด้วยแล้วก็ได้ผลนะพอพระเจ้าพิมพิสารกับบริวารมาถึงเอกะมะทึ่งกันคนไม่เคยไปอินเดียไม่รู้ว่าแขกมันเอะขนาดไหนเอะจริงๆหลวงวิจิตรเคยเขียนไว้แกไปเรือจากย่างกู้ไปขึ้นท่าทางกัตตาแกบอกว่ามีแต่คนพูดทั้งนั้นไม่มีคนฟังสักคนเดียวเลยโอ้ยกไม้ยกมือพูดกันเอะไปหมดทั้งบริเวณนั้นไม่มีคนฟังสักคนเดียวมันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแปลกๆคนจะโอ้ตื่นเต้นกันมากในสภาพแขกมันเป็นอย่างนั้นปกติเขาเป็นอย่างนั้นอย่าไปถือเขาเลยเขาเหมือนมีพระองค์นั่งประทับอยู่พระเจ้าพิมพิสารเข้าไปก็ ไอ้พระบริวารก็พระเจ้าพิมพิสารบางคนก็นั่งบางคนก็ยืนบางคนก็เอ่ยชื่อคู่ครองตัวบางคนก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้มันเอะอะไม่สงบไม่เหมาะที่จะแสดงธรรมเพราะคนยังวุ่นวายแล้วพระองค์ก็จะใช้ชะดินนี่แหละเป็นเครื่องมือทีนี้เห็นคนเหล่านั้นเอะอะเพราะสงสัยนั่นเองสงสัยว่าใครเป็นลูกศิษย์ใครพระสมณะโคดมกับชะดินมีใครเป็นลูกศิษย์ใครพระองค์เป็นศิษย์ของชะดินหรือว่าชะดินเป็นศิษย์ของพระสมณะโคดมชักจะสงสัยเมื่อพระองค์รู้ว่าคนพวกนั้นสงสัยก็เลยกลับถามว่ากัสสปะชะดินสามพี่น้องคนที่ชื่ออุโรเวและกัสสปะกัสสปะทำไมเธอจึงได้ทิ้งไฟที่เคยบูชามาเนี่ยพระกัสสปะก็ลุกขึ้นประนมมือบอกว่าไฟที่เคยบูชานั้นเป็นไปเพื่อความเกิดอีกเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเธอทิ้งไฟที่เคยบูชาเสียแล้วเธอชอบใจในธรรมะของใครกัสสปะก็ก้มลงกราบเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าข้าพระองค์ชอบใจในพระธรรมของพระองค์ข้าพเจ้าถือเอาพระองค์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิใจได้ฟังหนังองคุลิมาลก็จะได้ยินเสียงอะไรก็อันนี้ก็พวกจะเดียบริวารพระเจ้าพิมพิสารก็ตายแล้วอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์พระสมณะโคดมแล้วเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ล้มก็หญ้าแพรกก็แหลกละเอียดไปเลยทีเดียวพวกนั้นก็นั่งเรียบร้อยนั่งมัดเลยนั่งเรียบร้อยก็หมดสงสัยแล้วคนชั้นอาจารย์ยังมาเป็นลูกศิษย์ได้พระองค์นี้ต้องเก่งนะว่างั้นอาจารย์เราจึงมาเป็นลูกศิษย์ได้ก็เลยนั่งเรียบร้อยเพื่อจะได้ฟังธรรมต่อไปแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมเขาเรียกว่าธรรมะตามขั้นแสดงเรื่องทานการให้แสดงเรื่องศีลการอยู่ในระเบียบวินัยในสังคมแสดงเรื่องสวรรค์อันเป็นผลเกิดขึ้นจากทานจากศีลว่าเมื่อมีทานมีศีลคนมันจะเป็นสุขอย่างไรจะสงบอย่างไรแล้วแสดงโทษของสวรรค์แล้วก็แสดงเนกขัมมะออกจากกามพวกอัจฉริยะไสคนเหล่านั้นพระเจ้าพิมพิสารได้บรรลุพระอริยบุคคลท่านต้นเขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็คือบุคคลที่มีศรัทธามั่นคงในองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์ไม่ถือมงคลอื่นเขาพระโสดาบันนี่ไม่ถือฤกษ์ถือยามไม่ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่ถือว่าธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมะเป็นสิ่งที่จะอำนวยความสุขความสงบทางจิตใจให้แก่ผู้ปฏิบัติตัดสิ่งเลวไหลออกไปจากจิตใจหมดเรียกว่าเป็นพระโสดาบันแล้วก็ประกาศตนเป็นพุทธสาวกอุปถากบำรุงพระพุทธเจ้าก็คิดว่าพระมากมากนี่จะให้อยู่ที่ไหนก็เลยถวายวัดเวฬุวันเป็นอารามแห่งแรกในวงการพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ไปพักอยู่ที่สวนเวฬุวันอันเป็นสวนไม้ไผ่เดี๋ยวนี้เขาก็รักษาสวนนั่นไว้มีสระน้ำใหญ่แล้วก็มีป่าไผ่ซึ่งเอามาปลูกทีหลังมันสมชื่อสวนมีกระแตตัวเล็กๆเยอะๆเพราะว่าสวนนี้เป็นที่ให้เหยื่อกระแตของพระเจ้าพิมพิสารคือพระเจ้าพิมพิสารที่ท่านไปนอนบรรทมอยู่ที่นั่นแล้วก็มีงูมางูมันเคลื่อยมาพวกกระแตเนี่ยมันร้องดังขึ้นเป็นงูมันร้องตามสัญชาตญาณของสัตว์ร้องดังขึ้นพระเจ้าพิมพิสารตื่นแล้วก็ปลอดภัยเลยพระองค์เห็นว่างูนี่ช่วยชีวิตพระองค์กระแตนี่ช่วยชีวิตกับพระองค์ไว้กระแตตัวน้อยๆนี่ช่วยชีวิตพระองค์ไว้เลยพระราชทานอภัยไม่ให้ใครฆ่ากระแตอินเดียนี่ที่สวนไหนมีกระแตสวยมันหนังมันลายลายลายลายขาวขาวบนเลยนะเป็นฝูงไม่มีใครทำร้ายไม่มีเด็กทุกคนมันเด็กบ้านเราวันนั้นกำลังฉันเพลอยู่ ไอ้สามหนุ่มมาถือแล้วมาเอามาก็ลุกขึ้นจากฉันนะเดินไปช้าๆแล้วคือต้องการจะไปสอนมันพอเดินไปไอ้สองคนมันกำลังโจ้งมันไม่เห็นเลยแต่ข้างหลังเห็นพอเห็นตะคุณบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไอ้พวกนั้นตกใจวิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานแหมไม่ได้สอนตรวจไม่ถึงไอ้พวกนี้มันตรวจไม่ถึงเดี๋ยวมันยังลึกลับในเราจะไปตรวจมันตรวจไม่ได้เพื่อจะไปสอนให้มันรู้ว่ายิงมันทำไมนกตัวเล็กๆยิงแล้วก็กินไม่ได้เก็บไปต้มไปเกณฑ์ก็ไม่ได้นอกจากความขนองอะไรให้มันรู้ว่าถ้าใครเข้ามายิงเราเราชอบใจไหมแต่เขาทุบหัวเราเราชอบใจไหมเขาเตะต่อยเราเราชอบใจไหมต้องการสอนนะแต่นั่นแหละเขาเรียกว่าตูดไม่ถึงมันหนีไปเยอะก่อนนี่แล้วก็เรียกว่าคนที่พระตูดไม่ได้ก็มันหนีเลยมันปิดหูใช่ไหมปิดตาใช่ไหมตูดไม่ได้เขาเล่าเป็นเรื่องขำว่าแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเขาเล่าเป็นนิทานว่าพระโมคคัลลานะมีท่านมีฤทธิ์อันนี้คุณยายคนหนึ่งแกไปจับปลาท่านไปยืนทิศตะวันออกเพื่อให้เห็นยายแกหันหน้าไปทิศตะวันตกนะแต่ละท่านก็นิรมิตไปยืนทิศตะวันตกอีกตัวหนึ่งแกหันหน้าไปทิศเหนือนะอันนี้ก็ยายเห็นทิศเหนือหันหน้าไปทิศใต้พระก็ไปยืนอยู่ทิศใต้ยายก็เลยเห็นหน้าไปบนฟ้าพระโมคคัลลานะหมดปัญญามาดูจะทำอย่างไรโกรธไม่ได้นี่เขาเรียกว่าคนที่มันไม่น่าจะโอดมันเป็นพวกดอกบัวใต้น้ำพระท่านเรียกว่าเป็นดอกบัวใต้น้ำโอดไม่ถึงไอเราจะพูดแต่มันเข้าใจมันไม่ฟังมันวิ่งไปแจ้งก่อนนี้ในอินเดียไม่มีเด็กทุกคนอย่างนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นกระแตกระโรคนกประเภทต่างๆเที่ยวเดินฉุยฉายสบายใจกวางพวกกวางลายๆนะเป็นผูงในอินเดียเที่ยววิ่งอยู่ตามสบายบ้านเราก็เอาหนังมาติดขวาหมดแล้วเที่ยววิ่งอยู่อย่างนั้นเอาเนื้อไปต้มกินกันเหล้าเป็นแกงป่าไปหมดแล้วเขาไม่มีเขามันถือหลักอาหิงสาคือการไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมสูงสุดสัตว์ทั้งหลายจึงอยู่สบายอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่พระองค์ก็ไปทับในสวนเมรุวันทำสั่งสอนพระศาสนาต่อไปนี่เรื่องไฟมันน่ากลัวนะไฟไหม้บ้านไหม้เรือนนี่ก็น่ากลัวแต่ไม่เป็นไรไฟไหม้บ้านสร้างใหม่ได้ดินยังอยู่สร้างใหม่ได้ไม่เสียหายแต่ไฟโมหะเผาไหม้ดินหมดนาหมดสวนหมดยังไงผลาญจนหมดนะพวกนั้นน่ะที่ผลาญทรัพย์สมบัติพ่อแม่ปู่ตาย่ายายที่หาไว้ให้จนหมดจนเกลี้ยงนั้นก็เป็นพวกไฟคือโมหะนั่นเองมันไม่รู้ไม่ได้คิดว่าคนสมัยก่อนนี่เขาหามาได้อย่างไรหามาได้ด้วยความลำบากสะสมไว้เป็นกอบเป็นกำให้เราได้กินได้ใช้มันถลุงพักเดียวจนหมดนี่คือไฟโมหะแผดเผาแล้วมีโมหะก็เกิดไฟราคะเพลิดเพลินสนุกสนานในเรื่องสุราเรื่องนารีเรื่องภาชีกีฬาบัตรความผิดหมายหลายอย่างเกิดขึ้นในคนนั้นสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปสิ้นไปจึงเป็นสิ่งที่ต้องระวังควรจะกลัวไว้เรารู้ว่าไฟมันร้อนเราก็อย่าให้ไฟเกิดขึ้นในใจของเราต้องใช้สติใช้ปัญญาสติคอยกำหนดไว้กำหนดใจของเราให้รู้ว่าเราคิดอะไรเรานึกถึงเรื่องอะไรเรื่องนั้นมันคืออะไรมันจะให้พูดให้ประโยชน์แก่เราอย่างไรโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธโกรธอะไรลองถามตัวเองโกรธอะไรเกลียดอะไรอิจฉาอะไรแล้วเราเป็นอย่างนั้นเราได้อะไรเราได้ความร้อนหรือว่าเราได้ความเย็นเราได้ความทุกข์หรือว่าเราได้ความสุขมันต้องคิดต้องตรองให้รอบคอบแล้วก็เรียกว่าใช้ปัญญาแต่เราใช้ปัญญาพิจารณาบ่อยๆเราก็จะไม่โกรธเคืองใครไม่เผาร้อนจิตใจของเราให้เราร้อนเราจะได้อยู่อย่างสงบสบายสบายโดยเฉพาะหน้าร้อนในแดดมันก็ร้อนอยู่พอแล้วอย่าไปเพิ่มความร้อนภายในทำใจเย็นเย็นไว้แดดดีร้อนแดดดีเอามาเดินกลางแดดบ่อยๆว่างๆลงมาเดินกลางแดดคนก็ถามทำไมเดินกลางแดดอาบแดดจะมั่งสิอยู่แต่ในกุฏิมันก็ไม่ดีเดินอาบแดดวันหนึ่งเดินจน รอบสองรอบเดินไปหลังวัดออกมาเดินไปที่เขาก่อสร้างโรงเรียนแล้วก็เดินกลับกุฏิเอื้อโทมก็ไปนั่งพักต่อไปอ่านหนังสือบ้างทำอะไรบ้างสักครู่สักยามลงไปเดินอีกออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายเป็นปกติไม่เมื่อยไม่ครบเพราะอาศัยการเดินเดินไหวร่างกายมันก็ไม่เป็นไรไฟจะรามันไหม้ช้าหน่อยแต่ถ้าหากว่าเราไม่บริหารร่างกายไฟแก่ไฟเจ็บไฟตายมันเข้ามาใกล้ทุกวันทุกเวลาทำให้ชีวิตตกต่ำลงไปอันนี้เป็นเรื่องที่นำมาฝากญาติโยมได้พิจารณาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้